Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de luni 30 ianuarie.
Evgeni Șefciuc, președintele Sovietului Suprem din autoproclamata Republica Nistreană și opiniile lui despre ultimele negocieri între Chișinău și Tiraspol.
Ministrul moldovean al reintegrării, Vasili Șova, cere ajutorul observatorilor la negocieri pentru avansarea procesului de negocieri.
Noi participanți cred că ar trebui să se gândească la posibilitatea de a găsi argumente mai convingătoare și pârghii sau acțiuni comune care ar putea schimba cardinal poziția celor forțe care frânează procesul de reglementare și mențin actualul status quo.
Polițele de asigurare medicală și problemele pe care le ridică.
Și rubrica Dreptul tău. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară. Mai întâi, Alexandru, care sunt știrile de la această oră?
Liderii autorității palestiniene au făcut apel la comunitatea internațională să nu oprească ajutoarele acordate regiunii după victoria obținută de mișcarea radicală Hamas la alegerile parlamentare de săptămâna trecută. Apelul a fost lansat de președintele palestinian Mahmoud Abbas, dar și de un lider al Hamas din fâșia Gaza, Ismail Haniyeh, care a spus că aceste ajutoare nu vor fi folosite pentru finanțarea violențelor. Statele Unite anunțaseră că nu vor acorda ajutoare unui guvern palestinian condus de Hamas, președintele american George W. Bush reafirmând astăzi această poziție. Uniunea Europeană, cel mai mare donator internațional pentru autoritatea palestiniană, a avertizat că ajutoarele financiare ar putea fi oprite dacă gruparea radicală Hamas nu recunoaște dreptul Israelului la existență. După discuții purtate la Bruxelles de miniștrii de externe din Uniunea Europeană, ministrul austriac Ursula Plasnik a declarat: violența și teroarea sunt incompatibile cu procesul democratic și, având în vedere acest lucru, am cerut mișcării Hamas și tuturor celorlalte facțiuni să renunțe la violențe, să recunoască dreptul Israelului la existență și să se dezarmeze, a declarat șefa diplomației din Austria, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, s-a întâlnit azi la Ramala, în Cisjordania, cu președintele autorității palestiniene, declarând că pentru Germania ar fi de neimaginat să sprijine un guvern palestinian condus de o grupare care nu recunoaște dreptul Israelului la existență. Televiziunea arabă Al Jazeera a difuzat o înregistrare video atribuită lui Ayman al-Zawahiri, numărul 2 în rețeaua teroristă Al-Qaeda. Adjunctul lui Osama Bin Laden spune în înregistrare că a supraviețuit bombardamentului aerian operat de forțele americane pe 13 ianuarie într-un sat de la granița Pakistanului cu Afganistanul. Țările Uniunii Europene sunt gata să impună sancțiuni Republicii Belarus dacă alegerile prezidențiale din luna martie vor fi falsificate, se spune într-o declarație adoptată la Bruxelles de cei 25 de miniștri de externe din Uniune. Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a spus că ar putea fi vorba de sancțiuni economice și restricții de circulație. La Minsk, autoritățile electorale au anunțat că 4 candidați și-au asigurat câte 100.000 de adeziuni pentru a putea participa la campania prezidențială. Actualul președinte, Alexandru Lukashenko, ar fi acumulat cele mai multe semnături în sprijinul său, aproape 2 milioane. Potrivit relatărilor de la Tbilisi, Georgia a închis temporar spațiul său aerian pentru zborurile aviației militare ruse, pe motiv că Rusia nu ar fi achitat datoriile pentru folosirea coridoarelor aeriene georgiene. Interdicția nu ar viza și zborurile avioanelor rusești civile. Un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ruse a declarat însă, citat de Interfax, că zborurile militare prin Georgia nu au fost întrerupte. Spațiul aerian georgian este folosit de navele rusești pentru a ajunge în Armenia. Liderul rus, Vladimir Putin, a cerut armatei să coopereze deplin cu procurorii care anchetează cazul lui Andrei Sychov, un recrut de 19 ani, bătut cu bestialitate la Academia de Tancuri de la Chelyabinsk în timpul vacanței de anul nou. Cer Ministerului Apărării să acorde Procuraturii Generale toată asistența posibilă pentru elucidarea acestei crime. În al doilea rând, îi cer să prezinte propuneri legislative și organizatorice pentru îmbunătățirea procesului educativ în armată și flotă, a declarat liderul de la Moscova, Vladimir Putin. Cu începere de miercuri, 1 februarie, emisiunile Europei Libere în Republica Moldova pot fi ascultate pe frecvența de unde scurte 3965 kHz, între orele 21 și 22 de luni până vineri. Repetăm, frecvența de unde scurte 3965 kHz, între orele 21 și 22 de luni până vineri. Programele pentru România sunt difuzate pe frecvența de unde scurte 9725 kHz, repetăm, 9725 kHz, între orele 17 și 17.30 de luni până vineri.
Ultima rundă de negocieri în problema transnistreană, încheiată vineri noaptea târziu și fără rezultate palpabile, readuce în atenție aceleași probleme și aceleași îngrijorări și pentru negociatori, și pentru observatori, și pentru autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol, dar mai ales pentru locuitorii regiunii, care își văd încă o dată amânate speranțele de rezolvare a statutului lor incert. Ministrul moldovean al reintegrării, Vasile Șova, într-un interviu cu Lina Grâu, a declarat că ar fi de dorit ca Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, care au statut de observatori, să caute argumente și modalități de a dinamiza procesul de negocieri.
Vasile Șova a spus că la cea de-a treia rundă de negocieri în format extins a fost continuat lucrul asupra documentelor ce țin de democratizarea și demilitarizarea regiunii transnistrene și în special privind mandatul viitoare misiuni de evaluare a situației din Transnistria pentru desfășurarea de alegeri democratice în regiune. În ceea ce privește demilitarizarea, aici se au în vedere două aspecte, o misiune de inspectare a complexului militar din Transnistria și schimbul de informații privitoare la contingentele armate ale Republicii Moldova și ale regiunii transnistrene. Vasile Șova.
Bineînțeles că ne-am așteptat ca la această rundă de negocieri să fie înregistrate niște progrese în domeniile respective. Unele semnale mici în acest sens au fost punctate, dar, din păcate, nu putem vorbi despre progrese cât de cât observabile. Și asta pentru că reprezentanții Tiraspolului anunță suscitare că sunt dispuși să accepte inspecții și misiuni de monitorizare internaționale, dar lucrurile se blochează atunci când se ajunge la realizarea în practică a acestor declarații. Un exemplu grăitor în acest sens este și faptul că partea transnistreană a primit cu suspiciune proiectul destul de echilibrat al misiunii OSCE privind inspectarea complexului militar al regiunii și nu am reușit nici măcar să-l adoptăm ca bază pentru discuțiile viitoare, ci s-a convenit doar ca un grup de experți să lucreze asupra documentului.
Și mai complicată este situația privind susținerea de către Tiraspol a unei misiuni de evaluare pentru desfășurarea de alegeri democratice, a mai spus Vasile Șova.
S-a văzut foarte clar că, din păcate, de la vorbe la fapte este cale lungă. Proiectul OSCE pe marginea acestui subiect nu a fost nici el acceptat. Tiraspolul a declarat că în regiune deja au avut loc alegeri, iar până la următorul scrutin este timp destul, astfel încât la moment problema unei misiuni care să pregătească alegeri libere și democratice nu este prioritară. Și dacă inițial se prevedea ca în luna martie misiunea să-și înceapă activitatea, acum a devenit clar că acest termen a fost compromis.
Все видят, что эти сроки ставятся уже под сомнение. Что касается обмена данными, здесь вообще какой-то цирк.
În ceea ce privește schimbul de informații privind forțele armate, aici am asistat la un adevărat circ și un paradox al argumentelor ridicole. La runda trecută, Tiraspolul a spus că nu a reușit să prezinte datele până la 1 decembrie, când a fost stabilit primul termen, pentru că nu are experiență în domeniu și nici experți competenți și a solicitat ajutorul experților ruși, care urmau să vină timp de 40 de zile. Acum transnistrenii ne-au spus că experții ruși nu au reușit să ajungă la Tiraspol. Am reușit să convingem delegația transnistreană să accepte ajutorul experților OSCE și al celor ucraineni. Am spus, mai în glumă, mai în serios, că dacă eforturile Rusiei, Ucrainei și OSCE nu vor fi suficiente pentru a evalua capacitățile militare ale Tiraspolului, va trebui la runda următoare să solicităm și ajutorul Uniunii Europene și al Statelor Unite. Aceste lucruri ar fi fost amuzante dacă nu ar fi atât de regretabile, pentru că se vede clar că în spatele poziției Tiraspolului se ascund și alte forțe care au interesul să tergiverseze adoptarea de decizii clare în procesul de negocieri.
Totuși, susține Vasile Șova, un rezultat important al celor trei runde de negocieri în format extins este faptul că reprezentanții Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii au posibilitatea să asiste și să vadă cu ochii lor cum decurg discuțiile. Aceștia, potrivit oficialului, s-au arătat de mai multe ori dezamăgiți de poziția Tiraspolului.
Noi participanți cred că ar trebui să se gândească la posibilitatea de a găsi argumente mai convingătoare și pârghii sau acțiuni comune care ar putea schimba cardinal poziția celor forțe care frânează procesul de reglementare și mențin actualul status quo.
Și această concluzie este pe cale de a evolua de la stadiul de idei și discuții la cel de materializare, susține ministrul Șova. Oficialul a mai salutat și faptul că la runda de negocieri care s-a încheiat a fost fixat termenul de 15 februarie pentru scoaterea barierelor în calea circulației țăranelor din zona satului Dorotskaya. Ministrul Reintegrării a mai spus că zilele următoare ar urma să aibă loc o reuniune la nivel de vicepremier dintre Chișinău și Kiev în problema controlului la frontiera moldo-ucrainiană, după ce Ucraina a amânat punerea în aplicare a protocolului care interzicea exportul mărfurilor transnistrene fără ștampile vamale moldovenești.
Dacă Ucraina are nevoie să precizeze unele aspecte tehnice, noi suntem de acord să le explicăm încă o dată situația. Important este că Ucraina este în continuare decisă să pună în aplicare înțelegerile anterioare.
Șova a subliniat că îndeplinirea acestor înțelegeri nu ține de procesul de reglementare, ci de relațiile bilaterale dintre Republica Moldova și Ucraina. Scopul nostru este de a opri fluxul de mărfuri de contrabandă la frontieră și vrem să se înțeleagă că a activa liber nu înseamnă a fi în afara legii, a mai precizat ministrul Reintegrării, Vasilii Șova. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Care este punctul de vedere al Tiraspolului asupra negocierilor în problema transnistreană? Valeriu Cațăr a stat de vorbă pe această temă cu Evgeni Șefciuc, noul președinte al Sovietului Suprem al autoproclamatei Republici Nistrene.
La fel ca și predecesorul său, Grigori Maracuța, noul speaker al legislativului transnistrean, Evgeni Șefciuc, consideră că responsabilitatea pentru ineficiența tratativelor în problema reglementării transnistrene o poartă exclusiv Chișinăul. Întâi de toate, în opinia mea, este vorba de neîncrederea care domină părțile, de problemele care au evoluat pe parcursul negocierilor începând din 2001, când Moldova s-a îndepărtat consecvent de acordurile semnate anterior. Este vorba de blocada economică începută în 2001 și de problema căilor ferate în 2005 și de încercarea ratată de a găsi un compromis în baza elaborării unui proiect de constituție a unui stat federativ în 2003, atunci când se declara că este posibilă crearea acestei federații, dar, de fapt, în propunerile pe care le-am primit, nu era nici măcar o vorbă despre această federație. Acțiunile întreprinse pe parcursul acestei perioade de timp au determinat faptul că astăzi negocieri, în sensul larg al acestei noțiuni, nu există și nici nu sunt percepute ca atare. Și asta pentru că nu există contacte la nivel de conducere de vârf ale celor două părți. Un alt aspect îl constituie încercările permanente de a exercita presiuni, prin intermediul unor pârghii economice, de exemplu. Încercări care duc la scăderea nivelului de trai în Transnistria și care stimulează, iarăși, neîncrederea și chiar o atitudine dușmănoasă. Întrebat în ce măsură sunt îndreptățite speranțele unor înalți demnitari de la Chișinău, care lăsau să se înțeleagă că în cazul victoriei sale în alegeri l-ar putea accepta ca pe un nou partener de negocieri, mai flexibil probabil decât Igor Smirnov, liderul administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc ne-a declarat: în ceea ce privește speranțele pe care unii și le fac, inclusiv președintele Voronin, în orice caz și oricine n-ar reprezenta interesele Parlamentului Transnistrean, de exemplu, acela va reprezenta interesele poporului transnistrean. Astăzi, de exemplu, cel care spune în Transnistria că este pentru o Moldova unitară, devine automat un cadavru politic, la fel ca și cel care va spune în Moldova că se pronunță pentru independența Transnistriei.
Transnistria este un stat independent.
L-am întrebat pe președintele Sovietului Suprem dacă obținerea independenței, așa cum prevede concepția politicii externe adoptată de legislativul transnistrean, constituie astăzi singura formulă de reglementare a conflictului acceptată la Tiraspol. Sunt convins că reglementarea conflictului într-un termen cât se poate de scurt, pentru că asta vor toți, să existe o anumită claritate și pentru oamenii simpli, și pentru țările vecine, și pentru comunitatea internațională, calea cea mai bună pentru realizarea acestui scop este desfășurarea unui referendum, sub control internațional, pentru a vedea ce vrea într-adevăr populația. Din păcate, nu toți sunt pregătiți, dacă am putea spune așa, pentru a organiza acest referendum. În această situație, statele garant și comunitatea internațională insistă ca să fie găsită o formulă în cadrul unui stat comun. Și tocmai pentru că nu trăim izolat, avem vecini, există o situație de criză, noi trebuie să găsim o formulă de conviețuire. Dar, în opinia mea, această formulă trebuie căutată în acele documente care au fost deja semnate la cel mai înalt nivel și nu să schimbăm concepția la fiecare 5 ani, odată cu un nou președinte. Elementul de bază este memorandumul din 1997, prin intermediul căruia Transnistriei îi sunt atribuite anumite drepturi și este fixat cadrul competențelor sale, în particular în domeniul economic. Trebuie să dezvoltăm ceea ce avem deja, tot felul de alte formule. Federalizarea, iar acum și autonomizarea, constituie într-adevăr un pas înapoi în orice proces de negocieri, pentru că am abandonat ideile formulate la timpul potrivit. Eu cred că dacă vom merge pe calea realizării acelor documente pe care le-am semnat deja, putem aștepta rezultate mai bune. Tiraspolul rămâne însă decis să abandoneze negocierile. În cazul în care noul regim de trafic al mărfurilor ucrainene via Ucraina va fi aplicat fără ca acest mecanism să fie coordonat în detaliu cu reprezentanții administrației și businessului transnistrean, ne-a mai spus Evgenii Șefciuc. Dacă aceasta va provoca consecințe negative pentru economia Transnistriei și nivelul de trai al populației, atunci e posibil ca, in extremis, să abandonăm procesul de negocieri. Asta am și spus. Este o măsură extremă care va fi examinată dacă situația va fi critică. Astăzi, slavă Domnului, din motive obiective, problema urmează a fi discutată mai întâi de experți. Ceea ce s-a încercat să se facă n-a fost gândit. Și atunci apare întrebarea, la ce bun trebuie aplicat acest nou regim? Pentru a legaliza sau ajuta, așa cum s-a declarat agenții economici transnistreni, nu este adevărat și suntem cu toții conștienți de asta. Cred că trebuia să se facă altfel, chiar dacă s-a ajuns la un astfel de acord cu Ucraina. Trebuia să existe un mecanism bine gândit, clar și transparent, publicat, adus cu cel puțin 3 luni mai devreme la cunoștința agenților economici transnistreni. Pe de altă parte, de ce trebuie să schimbi regulile în situația în care granița este controlată de misiunea de monitorizare a Uniunii Europene? Pentru că misiunea de monitorizare n-a găsit niciuna dintre anunțatele mai devreme de către Moldova operațiuni îngrozitoare de contrabandă? Pentru a rezolva conflictul, acțiunile unilaterale sunt puțin eficiente.
Evgeni Șefciuc, președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, încheind relatarea lui Valeriu Cațăr.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a dat publicității astăzi o declarație în legătură cu rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei privind condamnarea de către comunitatea internațională a crimelor regimurilor totalitare comuniste. Cităm: nu putem decât să salutăm faptul că rezoluția a apreciat contribuția comuniștilor la dezvoltarea democrației europene. Totuși, în textul rezoluției au rămas prevederi care sunt inacceptabile atât pentru PCRM, cât și pentru adepții noștri ideologici din Europa. Printre acestea sunt și condamnarea faptului că partide și mișcări comuniste continuă să activeze legal în mai multe state. Asemenea, afirmații sunt departe de a face parte din principiile și valorile europene. Însuși, faptul apariției unei asemenea declarații în condițiile actuale pare absurd și nu corespunde amenințărilor reale ale începutului acestui secol. Printre acestea sunt pericolul extremismului de dreapta, naționalismului radical și a xenofobiei tot mai răspândite în Europa.
În declarația comuniștilor moldoveni se mai arată, cităm din nou, ar fi fost cu mult mai indicat ca efortul politicii europene să fie canalizat spre condamnarea totalitarismului în toate formele sale, fie că este vorba despre comunism, liberalism, național-patriotism, democrație controlată sau fascism. Sperăm că rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei nu va putea deveni bază și mobil pentru dezvoltarea și victoria ideilor antidemocratice și de extremă dreapta, care ar decide să elimine din istorie comunismul uman și european, teoria și eroii lui. Am încheiat citatul.
Și în finalul declarației se spune, citem din nou, Comitetul Central al PCRM consideră necesară desfășurarea unei campanii naționale și internaționale de informare a societății despre poziția consolidată a forțelor politice de stânga din întreaga Europa, care se opun tentativelor de denigrare și discreditare a moștenirii politice și umanitare a comuniștilor.
Alexandru, l-am întrebat pe scriitorul și analistul Vitalie Ciobanu, care a fost ieri invitatul Europei Libere la o masă rotundă tocmai pe tema rezoluției adunării parlamentare a Consiliului Europei, cum vede el această declarație.
Declarația PCRM este foarte confuză, este supraetajată. Găsim acolo un amestec întreg de termeni, valori umaniste ale comunismului, bunăoară, sau totalitarism liberal. După părerea mea, niște contradicții clare. Ar fi bine ca domnii de la PCRM să explice opiniei publice care sunt valorile umaniste ale comunismului și în ce constă, la celălalt pol, totalitarismul liberal. Este o harababură terminologică care demonstrează deruta mare și alerta în care au intrat structurile ideologice ale PCRM. În primul rând, nucleul dur al celor care elaborează așa zisa doctrină a partidului. Faza aceasta este firească. Așteptăm în perioada imediat următoare alte clarificări și în sfârșit sper ca acest partid să ajungă la un moment dat să renunțe la eticheta de comunist și să îmbrățișeze de bună seamă valorile stângii europene. Sigur, care vorbește despre echitate, despre drepturile ale omului în egală măsură, însă care recunoaște și inițiativa privată și competiția și, fără îndoială, libertatea de expresie, deci toate valorile democratice pentru care pledează atâția moldovi. Cred că e un început bun, e un efect firesc, această mare încurcătură din interiorul PCRM-ului și putem să privim cu o curiozitate încurajatoare aceste evoluții care vor urma.
Scriitorul și analistul Vitalie Ciobanu. La Moscova, liderul Partidului Comunist din Rusia, Gennadi Ziuganov, a cerut condamnarea publică a ceea ce el a numit crime ale capitalismului comise în ultimii 500 de ani. Vorbind la o conferință de presă, Ziuganov a spus că formațiunea sa pregătește un raport în acest sens, care va fi prezentat anul acesta la o conferință a partidelor de stânga și comuniste. Potrivit lui Ziuganov, raportul va fi un răspuns la rezoluția adoptată săptămâna trecută de adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care a condamnat simbolic încălcarea drepturilor omului de către regimurile totalitare comuniste din secolul trecut.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Finanțarea insuficientă a justiției duce la încălcarea drepturilor omului. Aceasta este una din concluziile la care au ajuns participanții la masa rotundă Evaluarea sistemului judecătoresc în Moldova, organizată la Chișinău la finele săptămânii trecute de Comitetul Helsinki Moldova. Vicepreședintele Colegiului Civil și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție, Vera Macinskaya, spune că principiul independenței judecătorului și înfăptuirea calitativă a justiției ei nu pot fi realizate fără finanțarea deplină a acestei puteri în stat.
Acest principiu fundamental de activitate a justiției este proclamat în Constituția Republicii Moldova. Dar el trebuie să aibă garanții, garanții politice, juridice, economice. Și dacă garanțiile juridice, într-o oricare măsură, sunt în ceea ce privește garanția economică, această garanție, cu părere de rău, lasă de dorit. În lege avem câteva acolo prevederi, nu se execută. Judecătorul nu are apartamente, judecătorul nu are salariu, judecătorul nu are condiții și de muncă și de trai.
Vera Macinskaya spune că finanțarea insuficientă a sistemului judecătoresc duce la creșterea sarcinii de muncă a judecătorilor.
Sarcina extrem de mare a judecătorului din Republica Moldova. În țările civilizate el deservește 2000-3000 de locuitori, la noi mai mult de 10.000 de locuitori. Numărul mare de cauze care sunt în procedura judecătorului, situații care se reflectă asupra calității înfăptuirii justiției.
Vicepreședintele Colegiului Civil și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție, Vera Macinskaya, spune că foarte mulți judecători din Republica Moldova nu dispun de o sală în care ședințele de judecată, astfel că procesul se desfășoară în birourile de serviciu. Același lucru îl constată și reprezentantul Amnesty International, avocatul Vyacheslav Țurcanu.
Asigurarea tehnică instanțelor judecătorești, în opinia mea, toți judecătorii trebuie să aibă un computer cu bază legislativă. Fiecare judecător trebuie să aibă o sală de ședință unde să fie înfăptuită justiție, ca să fie posibilitatea și fixarea procesului de examinare a dosarului audio. Și după finisarea procesului de examinare a dosarului, să fie eliberat câte o copie a înscrierii și să fie scris toate informații care au fost spuse pe parcursul examinării dosarului.
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul a realizat un studiu privind finanțarea justiției în Republica Moldova. Expertul Institutului Viitorul, doctorul în economie Vyacheslav Ioniță, spune că atât Parlamentul cât și Guvernul încalcă norma legală privind alocarea banilor din buget pentru justiție.
Pentru că să avem un stat de drept adevărat, trebuie ca justiția să fie finanțată în mod independent. Avem o lege foarte bine făcută, cred că este cea mai bună lege din Europa, unde este stipulat cum trebuie să fie sistemul de finanțare care exclude Guvernul în procesul de finanțare a justiției. Deci justiția singură îți face bugetul și doar Parlamentul îl adoptă, iar apoi el este automat trecut în bugetul de stat. În realitate nu se petrece așa. Justiția este finanțată conform legii privind procesul bugetar, care prevede finanțarea instituțiilor publice subordonate guvernului. De ce s-a întâmplat această zăpăceală? Din simplu motiv că Ministerul Justiției este subordonat guvernului, iar judecătoriile nu sunt subordonate guvernului. Și acum noi avem așa ceva, că judecătoriile sunt finanțate ca o instituție subordonată guvernului. Deci este ceva strigător la cer.
Vyacheslav Ioniță spune că justiția moldoveană este subfinanțată. Pentru anul 2006, fiind preconizate doar 38 de milioane de lei.
În toată Europa, cheltuielile pentru justiție constituie undeva 2-3% din bugetul de stat. Ceea ce pentru Republica Moldova, deci reșim din sărăcia noastră, pentru justiție ar trebui să plătim undeva 170 de milioane de lei pe an, iar nu 38 cum plătim noi. Ca să ai actul justiției în țară, ai nevoie de 170 de milioane de lei. Dacă dai mai puțin, atunci justiția se autofinanțează. Deci contribuie la finanțarea justiției populația, agenții economici, ceea ce noi mai numim corupție. Deci justiția îți găsește singur bani. Altfel spus, populația oricum plătește banii aceștia, îi plătește în mod fraudulos.
Vyacheslav Ioniță consideră că salariile judecătorilor în Republica Moldova sunt foarte mici.
Salariul judecătorului la începutul carierei trebuie să fie minimul 3 salarii medii pe țară, ceea ce înseamnă pentru Republica Moldova cel puțin 4.000 de lei. E în realitate 1.000 de lei, 1.000 și ceva. Ați putea spune ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă un lucru simplu. Ei restul și iau singuri.
În baza concluziilor făcute la masa rotundă, evaluarea sistemului judecătoresc în Moldova, reprezentanții Comitetului Helsinki Moldova vor prezenta autorităților un raport care va conține propuneri concrete privind depășirea problemelor sistemului judecătoresc. Din Chișinău, Sergiu Pravorșcic, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792-Chișinău, 204-792-Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare veți afla mai multe despre problemele energetice ale regiunii, despre experiența georgiană în acest domeniu din ultimele zile și scriitorul Emilian Galai Cupăun ne va propune o nouă carte într-un nou pachet. Repetăm acum știrile principale ale ediției. Plenara Comitetului Central al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a reacționat față de rezoluția adunării parlamentare a Consiliului Europei de condamnare a crimelor regimurilor totalitare comuniste. Ministrul moldovean al reintegrării consideră că observatorii la negocierile în problema transnistriană ar trebui să caute argumente și pârghii pentru a dinamiza procesul de negocieri și președintele Vladimir Voronin declară că viitorul Republicii Moldova este determinat de prietenia și parteneriatul strategic cu Rusia împreună cu opțiunea europeană.
Pe plan internațional, Uniunea Europeană, cel mai mare donator internațional pentru Autoritatea Palestiniană, a avertizat că ajutoarele financiare ar putea fi oprite dacă gruparea radicală Hamas, învingătoare în recente lamentare, nu recunoaște dreptul Israelului la existență. Ministrii de externe din Uniunea Europeană au cerut Iranului să pună capăt activităților de dezvoltare a combustibilului nuclear. Într-un discurs ținut în fața ambasadorilor acreditați în Republica Moldova, președintele Vladimir Voronin a declarat că pentru viitorul țării, alături de dimensiunea europeană, este importantă și dezvoltarea prieteniei și parteneriatului strategic cu Rusia. În opinia șefului statului moldovean, parteneriatul cu Federația Rusă nu trebuie să fie, cităm, un tribut plătit istoriei, ci o cale de perspectivă. Vladimir Voronin a cerut Parlamentului să elaboreze o strategie europeană de perspectivă a parteneriatului strategic cu Rusia. În discursul său, președintele de la Chișinău a mai spus, cităm, și Rusia și președintele Vladimir Putin.